Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțâr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, interviul dimineții e cu analistul politic Igor Munteanu, directorul Institutului Viitorul din Chișinău. Tema convorbirii de astăzi decurge dintr-o anumită rutină a bilanțului. Și Ucraina și Republica Moldova își vor sărbători la distanță de doar câteva zile o nouă aniversare a proclamării independenței, prilej cu care privirile, de cele mai multe ori critice, se îndreaptă spre modul în care elitele politice rescriu parcursul țării lor spre democrație.
În Ucraina vecină, experții vorbesc despre o democrație semi-gestionată, caracterizată prin puteri excesive ale președintelui Poroșenko, cartelizarea guvernării și revenirea în prim plan a oligarhilor regionale a Ieriei Ianucovici. L-am întrebat pe Igor Munteanu ce asemănări și deosebire ar fi de remarcat între realitățile politice din Ucraina și cele din Republica Moldova.
Ceea ce se întâmplă în Republica Moldova la o scară mai largă se întâmplă în Ucraina. Deci puterea nu aparține poporului, ci aparține unor cartele de lideri regionali care revin la guvernare sub președintele Poroșenko. Scuza președintelui Poroșenko este că această țară se află în război. Care este scuza noastră? Scuza noastră este că noi suntem de asemenea victime într-un război hibrid, a căror tancuri nu se văd foarte bine, dar ele deja au intrat prin frauda enormă care s-a întâmplat în sistemul bancar și prin cartelizarea elitelor politice, prin transformarea Parlamentului, care reprezenta o instituție foarte respectată după 1991, într-un simplu apendix a puterii rețelelor oculte care există în Republica Moldova. Și sigur nu putem vorbi despre o putere transformatoare a Partidului Democrat sau Partidului Socialiștilor atâta vreme cât merg contra curentului de modernizare și europenizare a țării. Vorbim despre un sistem cu democrație semi-autoritară. Legile sunt pentru unii și nu sunt pentru alții, pentru că justiția este în continuare înnăbușită de presiunea și dreptul la telefon și probabil rentele care sunt distribuite în sistemul judecătoresc. Guvernul este mai degrabă interesat nu să fie responsabil și transparent față de marele probleme care bântuie în această societate, cât mai degrabă să schimbe agenda rapid atunci când trebuie să răspundă la niște întrebări concrete. Una din cele mai profunde întrebări în societatea noastră este unde e miliardul. Guvernul nu răspunde la această întrebare directă, ci schimbă agenda discuțiilor publice în întrebarea cum ne vom alege deputații în următorul parlament. Și atunci parlamentul adoptă un sistem electoral mixt, în mare parte bazat pe sistemul uninominal, pentru ca să transfere, așa cum a făcut și cu alte ocazii, discuțiile și tensiunea, incandescența întrebărilor din partea cetățenilor spre probleme de ordin tehnic.
Ce fel de putere prezidențială avem? Dacă până acum era un singur pol de putere cumva, odată cu instaurarea domnului Dodon la președinție au apărut doi poli de putere. Cum ați caracteriza puterea prezidențială pe care o avem aici, pentru că e un nou jucător apărut pe piața politică și cum îl vedeți?
De fapt, avem un singur pol de putere cu două viteze. Pentru că alegerea președintelui Republicii Moldova în mod direct către populație nu a creat o autoritate suficient de credibilă care să reprezinte întregul popor, așa cum este stabilită în Constituția Republicii Moldova. Din contra, alegerea lui Dodon s-a transformat într-un antisimbol al suveranității naționale, pentru că acest nou președinte al Republicii Moldova are o mai mare grijă de interesele și bunăstarea separatiștilor de la Tiraspol decât de interesele cetățenilor pe care ar trebui să le reprezinte. Este politicianul care sfidează doctrina politice externe a Republicii Moldova, pentru că, conform acestei doctrine, orientarea Republicii Moldova este spre Uniunea Europeană. În schimb, președintele Dodon se duce la Iran, primește delegații din Coreea de Nord și aduce o sanale Federației Ruse care își menține în continuare trupele pe teritoriul suveran al statului nostru. Respectiv, ceea ce face Dodon obligă guvernul să răspunde. Respectiv, este un anumit duiet, dar asta nu înseamnă că Dodon s-a transformat într-un jucător autonom. Cel mai recent gest al președintelui Dodon este sfidare directă a intereselor Republicii Moldova de a avea o cooperare strălucită pe domeniul apărare și securitate cu Statele Unite. Pentru că în rezultatul interdicției militarilor moldoveni de a participa la anumite exerciții de instruire pe dimensiunea operațiunilor de pacificare, a făcut Guvernul Statelor Unite să suspende importantele ajutoare pe care veneau Armata Națională. Care este funcția unui șef de stat care este în același timp și comandantul suprem a armatei, a forțelor armate? Este cea de a demoraliza și dezarma propria armată, ceea ce înseamnă că prin ceea ce face, președintele Dodon trece de partea adversarilor suveranității și independenței statului nostru. Ori, linia lui de argumentare, de retorică, este de a înstrăina Republica Moldova de aliații noștri naturali occidentali, Statele Unite și Uniunea Europeană. În al doilea rând, ceea ce face el în acest moment președintele Dodon este că încurajează separatismul. Câte înțelepciune trebuie să aibă președintele Dodon pentru ca să declare public că se duce să sărbătorească la Comrat Republica Găgăuză. Conform Constituției nu există asemenea republică, iar statutul acestui teritoriu este de autonomie teritorială administrativă. Atunci când te duci să sărbătorești o entitate care a avut ambiții și probabil există supraviețuitori ai incidentului din 1990, care și-ar dori Găgăuză să fie în continuare o entitate separatistă. Dar asta contravine interesului național. Cum își explică președintele Dodon, cel care a jurat pe Constituția Republicii Moldova, asemenea gesturi? Și sigur că noi citim din declarațiile sale un spirit profund anticonstituțional. Domnul Dodon ne servește petarde mediatice, cum ar fi introducerea vizelor pentru cetățenii ruși, folosirea ajutorului american pentru a ataca Transnistria. Astea sunt petarde mediatice și cu siguranță nu sunt pregătite de domnia sa, sunt pregătite de anumiți agenți de influență sau companii de consultanță care îl pregătesc pentru marea victorie sau marea bătălie electorală care se va da în 2018.
Cum ați caracteriza majoritatea care există acum în Parlament? Câțiva ani în urmă puteam vorbi de o concurență de putere în majoritate. Cum e acum?
Vorbim despre o guvernare dominată exclusiv de un singur partid, Partidul Democrat, care și-a eliberat spațiul de acțiune și reacție, respectiv a intrat într-o formă de coabitare cu Partidul Socialiștilor pentru ca să-și atingă scopurile politice. Scopul primar este cea de a supraviețui într-o concurență complicată pentru acest partid datorită imaginii la pământ a liderilor săi. Dodon este folosit pe rol de paratresnet de către Partidul Democrat, pentru că atunci când lucrurile nu avansează în buna guvernare, problemele se acumulează, încearcă să construiască o anumită antagonizare pe tema Dodon, pentru că Dodon este anti-european, noi trebuie să rezistăm și suntem singura forță politică care poate rezista lui Dodon. Respectiv, se încearcă o mobilizare a votanților, probabil această tactică se va juca la o scară și mai mare în anul 2018, contra unui dușman care, de fapt, nu este dușman, ci este coechipier sau coabitant al coaliției de guvernare. Dacă nu ar fi fost, Partidul Socialistilor nu ar fi votat sistemul electoral mixt, care nu îl avantajează și respectiv nu ar fi oferit o mână de ajutor sau un pumn de voturi folositoare în Parlamentul Republicii Moldova. Este de asemenea utilizat de Partidul Democrat pentru ca să se arate singurul factor pozitiv. Noi însă știm care este agenda acestui partid și știm că cât de supărătoare poate fi jocul la două capete. Noi trebuie să înțelegem că Partidul Democrat nu poate servi o agendă de reforme, pentru că orice reforme care ar aduce rezultate ar servi contra intereselor status quo-ului, iar în acest moment Partidul Democrat este în apexul sau în topul puterii sale din ultimii 10 ani de zile.
Aceste două partide au votat un sistem de vot, același sistem de vot, lucru probabil la care nu s-au așteptat nici votanții socialiștilor, nici votanții democraților. Putem presupune că următoarea structură politică care va rezulta după alegerile ce vor avea loc după acest sistem de vot va arăta cam la fel?
Este greu de spus, pentru că noi nu putem judeca cu siguranță care sunt mizele reale ale acestui joc. Sistemul electoral mixt nu servește doar intereselor politice electorale, ci servește unui construcții mai largi. Eu am numit această direcție un fel de federalizare implicită. Aducerea electoratului și a liderilor transnistreni în construcția politică a statului Republicii Moldova doar prin cooptare ca urmare a alegerilor, fără demilitarizarea regiunii, fără scoaterea trupelor rusești din regiune, ar însemna o federalizare implicită. La ultimele alegeri au participat 15.000 de votanți transnistreni, marelor majoritate, fiind aduși de către liderul Șefciuc. Tot așa cum Șefciuc a adus alegătorii la urne, tot așa și alți lideri de la Tiraspol ar putea să joace pe terenul care este util pentru Partidul Democrat și cu atât mai mult pentru Partidul Socialiștilor. Eu cred că la următoarea alegeri, Transnistria ar putea să le voteze de 5 ori mai mulți. De ce? Pentru că scenariul, proiectul Transnistriei s-a topit. Chiar și populația din această regiune înțelege foarte clar că nimeni nu va recunoaște Transnistria, așa cum și-au dorit-o, după 91. Nici Federația Rusă nu mai plătește sumele exorbitante de bani pe care le orientau pentru construcția acestui proiect separatist. Respectiv, singura soluție pe care o are Federația Rusă este să împingă această statalitate nerecunoscută transnistreană în brațele Chișinăului, fără ca să uite de faptul că Chișinău va fi și obligat să plătească și datoriile acestei enclave separatiste și folosindu-se din plin de controlul asupra elitelor politice de la Chișinău, care ar accepta ca aceste elite transnistreene să aibă și un statut de jucător cu drept de veto.
Credeți că se merge pe acest scenariu?
Eu sunt convins că se merge pe acest scenariu și foarte multe lucruri care n-au sens din punctul de vedere a unui om de stat, din punctul de vedere a statalității Republicii Moldova, au sens dacă le pui în acest peisaj a raționalmentelor care folosește intereselor Federației Ruse. Nu poți să te bați cu pumnul în pept și să spui că noi trebuie să rezistăm propagandei rusești și în același timp să menții ca cele mai importante licențe să fie date televiziunilor care retransmit propaganda rusească. Nu poți să spui că noi trebuie să ne opunem influenței Federației Ruse și în același timp să rescrii contractul de livrare energiei electrice de la Cuciurgan, dând un colac de salvare elitelor transnistrene. Asta a însemnat temporizarea demolării regimului separatist din Transnistria până la vremea în care ei vor face pasul necesar pentru ca să fie integrați în Republica Moldova, dar în condițiile Federației Ruse.
Care ar fi fost datoria firească a autorităților moldovene?
Trebuie să definească exact ce își doresc în raport cu Republica Moldova în relațiile cu Uniunea Europeană. Noi vrem să aplicăm și să implementăm acordul de asociere, atunci trebuie să nu mai creăm probleme în spațiul democratic. Trebuie să lichidăm barierele legate de justiție, de concentrarea proprietăților mass media, de lipsa de integritate a unor părți, segmente din actul guvernării. Odată ce noi înțelegem că dimensiunea democratică și politică este extrem de importantă, nu ar trebui să intrăm într-o competiție neloială cu Bruxelles. Bruxelles ne oferă ajutor politic interesat și dezinteresat. Bruxelles își dorește ca Republica Moldova să performeze sub toate aspectele, nu doar pe baza pieței, pe baza accesului la piața europeană. Respectiv, nu ar trebui să ne punem în dispute interminabile cu Comisia la Veneția sau cu Parlamentul European. Trebuie să acceptăm integral că singura modalitate de europenizare a Republicii Moldova este să transformăm instituțiile și să loializăm populația din Republica Moldova la valorile și standardele care sunt comune pentru spațiul european. Doi, odată ce noi vrem să fim tratați serios, ar trebui ca proiectele de reintegrare a Transnistriei, proiectele de emancipare a Republicii Moldova de sub tutela rusească, de sub tutela Federației Ruse, să aibă o logică legată de întărirea instituțiilor democratice a statului. Nu poți să ai doar votul transnistrenilor fără ca să nu impui condiționalități pozitive asupra acestui spațiu. De la început trebuie să lichidezi prezența militară rusească și după asta să liberalizezi spațiul și să integrezi rând pe rând pe segmente populația transnistrenilor. Nu altfel. Dacă schimbi sau deformezi această consecutivitate de pași, devii prizonierul grupurilor care sunt ostile interesului național al Republicii Moldova. Deloc întâmplător este și faptul că atunci când este intervievat de Komsomolskaya Pravda, președintele Dodon spune că el nu este mulțumit de actualul imn al Republicii Moldova. Vrea să schimbe și Constituția și imnul Republicii Moldova. Respectiv, sunt foarte multe personaje care au început să se developeze în ultima vreme, pe măsură ce acest proiect despre care v-am menționat anterior de federalizare implicită prinde contur. Și din păcate, o luptă intensă se va da în anul 2018, atunci când guvernarea va fi și mai interesată de capturarea întregii puteri politice în stat, iar opoziția s-ar putea să rămână slăbită și lipsită de o agendă foarte curajoasă și convingătoare față de populație pe care trebuie să o loializeze.
Analistul politic Igor Munteanu, directorul Institutului Viitorul, intervievat de Liliana Barbăroșia.